šodien, 30. decembrī, nedarbojas mūsu zvanu centrs, kas nozīmē, ka zvanot uz numuru 8070-8866 jums neizdosies sazvanīt bērnu slimnīcu. Bet ir joprojām sādā vispārējie veidi, kā mums sazināties. Mums vizīti pieteikt un atteikt var mūsu mājaslapā. Pirmajā lapā ir sadaļa pieteikt atteikt vizīti, kur atverot, tad var izdarīt to, kas ir nepieciešams. Tur var arī uzdot sev vajadzīgos jautājumus, kā arī var rakstīt uz e-pastu poliklinika@bkus.lv un arī tur var uzdot visus vajadzīgos jautājumus, atteikt vizītes. Tā kā vienīgais, kas nedarbojas, ir šis telefona numurs vispārējais tādā ierastā režīmā.